адреса свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. И спочатку больше подробязна про российские подеи. Десятки тысяч москвичов вышли сегодня на улицы демонстрировать супрать правления президента Владимира Путина. Организаторы окреслили акцию как марш миллионов, але по оценках полиции у ее было каля 18 тысяч удельников. Организаторы называют личбы от 30 до 100 тысяч. Уполноваженный по правах человека у России Владимир Лукин заявил информагентствам, что удел брали 100 тысяч человек. Митинг ухвалил резолюцию с несколькими пунктами: потребованием отставки Путина, распроцовки нового выборчего кодексу, распуску Державной Думы, а так само новых президентских выборов. Экологичный активист Евгения Чирикова зачитала урывки резолюции.
Мы считаем необходимым провести демонтаж политического устройства в рамках действующей Конституции. Главные меры, которые необходимо принять. Первое. Отставка Владимира Путина!
Депутат Держдумы Геннадий Гудко, представник «Справедливой России», так само звернулся до демонстрантов.
Мы должны призвать граждан наших всей страны по всем городам, по всем поселкам выходить на улицы и говорить то, что мы думаем о своей стране, то, что мы думаем о власти, и требовать перемен. Россия должна быть свободной, демократической, а власть должна быть честной. Это наша страна. Это наша страна.
У своем телевизионном выступе под час акции протесту Владимир Путин, у приватности, сказал, что мы не можем принять того, что ослабляет нашу Украину або поделяет наше громадство. Але при этом президент отзначил, что лечит свободную дискуссию нормой для сучасного громадства.
Сейчас звучат разные точки зрения по поводу настоящего и будущего России. Эти жаркие дискуссии – норма для свободной демократической страны. А именно такой курс выбрал наш народ. И поэтому важно слышать и уважать друг друга, стремиться к взаимопониманию и находить компромисс.
Поделиться оценкой масштабов и выников сегодняшней акции в Москве мы попросили нашего коллегу Виктора Дятликовича.
Та колькость людей, якая вышла, по разных подликах там от 30 до 60 тысяч, довольно великий показчик. И хотя говорить про то, что протестный рух не сходит на нет. Коли ж мэтой оппозиции был некий мощный тиск на влады, то можно сказать, что этой мэтой оппозиция не досягнула. Чому? Потому что вот я размовлял с тем же Борисом Немцовым напередодні марш миллионов, и он сам говорил про то, что висявит некий тиск на влады, как саправды поставить питание про некие кардинальные измены, или даже про измены влады, треба саправды, как вышел миллион. А коли этого миллиона нема, то мы маем просто шараговую акцию позиции. Так, я на великая, так там шмат людей, але этого недостатково для того, как ожитвлять некий политический тиск на улады. И вот в этом смысле, конечно, мета не досягнута. Я про то, что навод, коли протяглый час будут вести такие акции такого масштаба, то все одно улады не пойдут на некие значные соступки оппозиции. Как они пошли на такие соступки, треба и некий инший сценар развития подеи уйти значно больше людей. Пока что, сдается, что такого потенциала у российской оппозиции нема.
Организационный комитет «Маршу миллионов» плануя на наступном тыдні вызначить формат и дату выборов у один орган оппозиции. Один из пунктов резолюции, принятой сегодня, предугледжвае створение координационной рады, якая возьме на себе отказность за наступные акции протесту. Голосование повинно пройти у интернете. Ну а зараз про то, як успрымается российский протест з Менску. Ці може ён паўплываць на ситуацию у Беларуси? Передає Алесь Дашинский.
Марш мільйона у Москві адбыўся, нягледзячы на тое, што шэраг расійскіх апазіцыянераў атрымалі выклікі ў следчы камітэт, у іх адбыліся ператрусы, некаторых арыштавалі ў сувязі са справай аб масавых беспарадках на балотнай плошчы 6 траўня. Паводле палітолага Алексея Караля, пакуль спраўджваецца аптымістычны прагноз, што акцыі ў Москве выкліканыя агульным незадавальненнем, якое збіралася гадамі і прарвалася цяпер.
Репрессивные меры не уздейничали так, как они подейничали у Беларуси. По оптимистичному прогнозу, возмощение акций может привести только до радикализации этих выступлений.
Спадар Король вылучая адрозненні поміж ситуацией у России и у Беларуси.
Это незадовольнение достаточно глубокое и опило не только Москву, але и регионы. Другое, там есть еще системная оппозиция. И третье, это финансирование этих акций идет за кошт тих буржуа, які відчувають, що консервація авторитарних тенденцій у Росії погрожає їх власному існуванню. І ось ці чинники обумовлюють поки що відрізнення у бок активності Москви від Мінська.
Активіст компанії «Говори правду» Андрій Дмитрієв лічить неправильним порівняння Білорусі і Росії.
Росія існувала від відносної свободи. Тут 18 років людей саджали на роки у тюрму. Поки що у них це тільки починається. Коли, наприклад, Путін заправду вирішив взяти стратегію і тактику, які використовує внутрі країни Лукашенка, то, безумовно, ми про 3-5 років можемо побачити зовсім інші стани опозиції. Тому сподіваюся, що сябри з опозиції російської, вони використовують цю унікальну можливість, яка їх є, цю підтримку людей, каб заправду приблизити зміни в Росії, які так само нам вельми потрібні.
Алексей Король означає, що події у Москві впливають на ситуацію у Білорусі.
Одмовне для нас вплив та підтримка Путіна та Лукашенки узмацніться, каб не губляти гэту працівку, гэты інтернаціонал авторитарних керівників. Другий фактор впливу національний – это додать оптимізму оппозиції, тому що переміни в Москві, нові вибори і новий президент, переміни у бок демократизації однозначно ведуть і до зміни влади в Білорусі.
Метадолях Володимир Мацкевич означає серйозне відрізнення ситуації у Білорусі і в Росії.
У нас репресії і перешкоди свободі сходу слова існують на узровні виконавчої влади. А сьогодні у Росії дійшли до того, що на законодавчому узровні вводяться обмежування свободи сходу, шмат які мероприємства підпадають під нібито законні репресії. У Білорусі в цьому сенсі всі репресії незаконні. Коли російські сьогодні опозиціонери не зможуть зробити масове зіння переможними, то у них буде назиратися те саме, що і в Білорусі.
Чи повпливають масові акції протесту на ситуацію у Білорусі? Спадар Мацкевич міркує, що дві країни досить далеко розійшлися у своїй еволюції у різні боки.
Непосреднє зараження від одного до другого не буває. Не думаю, что наупрост российские акции протесту будут уплывать на ситуацию в Беларуси. Не вельми шмат белорусов принимают удел у акциях у Москве протеста. Никакие не шмат российских оппозиционеров подтримывали наши акции. Иншая справа, что белорусские влады могут запозычить досвид россиянам и привести белорусское законодательство о митингах у отповедность российским.
Мяркуе Уладзімір Мацкевіч. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці падобны расійскі супраціў на беларускі. У Расіі на дзень незалежнасці адбыўся апазіцыйны марш мільёна. Ці можна параўноўваць расійскую хвалю пратэсту з беларускай? Якія супадзенні і адрозненні ў дзеяннях уладаў? Ці можна канстатаваць салідарнасць аўтарытарных рэжымаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік Павел Шарамец з Москвы і палітолаг Юрый Чаусаў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры свабоды. Александр Лукашенко провел нараду по пытаннях амністы, подчас якой заявил, что сярод критерий при визначенні тих, хто трапить у лік амніставаних, не повинна быть політики. Це означає гэта, что улада не збирається датерміново визволять політв'язню. Меркаванне збирав наш кореспондент Олег Грузілович.
Александр Лукашенко заявіў на нарадзе, што неабходна выпрацаваць выразныя крытэрыі пры правядзенні амністыі і запатрабаваў выключыць з гэтага працэсу палітычныя моманты. Паводле Лукашэнкі, у спіс тых зняволеных, якія могуць трапіць пад амністыю, нацягваць людзей, якія не павінны выйсці, у тым ліку паводле нейкіх палітычных матываў, ні ў якім разе нельга. Жонка зняволенага праабаронцы Алесі Беляцкага Наталя Пінчук кажа, што на амністыю 3 ліпеня не спадзявалася і раней. Нядаўна Алесі Беляцкага за парушэнне турэмнага парадку пакаралі скарачэнне спатканняў, а толькі той, хто не мае парушэнняў, можа разлічваць на амністыю. Другая фармальная перашкода – тое, што Алесь не сплаціў 147 мільёнаў рублёў з пагнанняў, накладзеных судом. Абскардзіць гэтае спагнанне вязень не мог. Ягоная скарга заставалася неразгледжаная, бо ён не сплаціў дзяржаўную пошліну – 3,5 мільёна рублёў. Наталя Пінчук даводзіць, што пошліну муж сплаціць не можа, бо меў за год толькі 70 тысяч заробку і прадаць маёмасць не можа, бо тая арыштаваная. Учора, 11 червня, калегія гарадскога суду адмовілася вызваць Беляцкага ад сплаты гэтай пошліны.
Выглядае такім чынам, што якраз любыя надзеі, ці, скажам так, любыя разлікі на амністы, якія б у каго-небудзь маглі быць, яны цалкам перакрэсліваюцца. У мяне такіх разлікаў не было. Іншая справа, што ў некаторых іншая думка. Так вось, адносна да тых, хто па-іншаму думалі, відавочна, што на амністыю разлічваць няма чаго.
Маці маладафронтаўца Эдуарда Лобова, які адбывае 4 гады ў гэцэйскай калёйні, недавно даведалася, што апошнім часам да сына пачаліся прычэпкі з боку адміністрацыі, чаго раней не было. Марына Лобова звязвае гэта з меркаванай амністыяй.
Звязана, потому што они стараюцца, чтобы как бы по закону они не попали под амністію. Хаця смешно даже прикрывацца законамі, чтоб не освободить их, когда они незаконно пасажаны. На мой взгляд, оставьте вы их в покое, пусть они спокойно сидят. Не нужна нам эта амністія. И не жду даже ее. Никто не ждет тут и не собирается отсуживать, что не попали они там под амнистию. Законно, незаконно они не попали. Даже не рассматриваем такой вариант.
Хімік Павел Севярынец таксама на амністыю не разлічвае. Ён уже падпадаў пад амністыю, калі адбываў першую хімію ў 2005 годзе ў вёсцы Сітна Полоцкага району. Тады Павла судзілі разам з Міколом Статкевічам і пазней знялі з абодвух пагоду паводле амністыі. Такім чынам Статкевічу амністыя таксама не свеціць, як і астатнім, мяркуе Павел Севярынец. Пры гэтым Павел Севярынец лічыць, што датэрміновае вызваленне палітвязняў пры пэўных умовах яшчэ магчымае.
Тут все ясно. По тих критериях, которые уже обвешены, ни один политический не трапляет под амнистию. Весь сырбор, я думаю, сегодняшние нарады, это на экспорт, различены на европейцев. Европейцы должны разуметь, они должны Лукашенко нечто дать, чтобы он выпустил хоть кого-то. Это все гандель, это все не имеет никакого чинения. Экспруденции, это все, как коня продают на кермаше, надьмувши его про соломинку.
Поводле попередних оценок, с места позбавления воли могут быть вызваны каля 2,8 тысяч человек. Больше, чем 7 тысяч асуджаных у рамках амністыі плануецца скараціць на год тэрмін пакарання.
А я дадам, што грамадская кампанія «За волю» лічыць у Беларусі палітвязнямі Міколу Статкевіча, Дмітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава, Сергея Каваленку, Алеся Бяляцкага, Мікалая Алтуховіча, Паўла Севярынца, Мікалая Дзятка, Ігара Алінєвіча, Александра Францкевіча, Паўла Сырамалотава, Артёма Пракапенку, Яўгена Васьковіча, Юрыя Чыгілейчыка, Александра Малчанава і Александра Крутога. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Александр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях амністыі, дзе заявіў, што сярод крытэраў для вызначэння амніставаных не павінна быць палітыкі. Блізкія палітвязняў кажуць, што на амністыю і не спадзяваліся. У Расіі прайшоў масавы мітынг апазіцыі пад назвай «Марш мільёнаў». У рэзалюцыі мітынгу гучаць патрабаванні адстаўкі прэзідэнта Пуціна, роспуску Дзярждумы і новых выбараў. Консулят Болгарии у Менску повеличил штат супрацовников, каб справиться с оформлением документов белорусских туристов на отпочинок у этой краине. Сёлета поток туристов у гэтым напрамку узрос у 4 разы. У городні почали судить святара Миколая Гайдука за то, что не сдал отбитки пальцев. На процесс, однако, не з'явился участковый, які складал протокол на айца Миколая. Працягваем праграму. Сёння вечарам футбольныя каманды Польшы і Расіі згуляюць адна супраць адной у рамках чэмпіянату Еўра-2012. Матч адбудзецца на нацыянальным стадыёне ў Варшаве. Пачатак у 20:45 мясцовага часу. Гэты матч, як падкрэсліваюць шмат якія польскія і міжнародныя каментатары, важны для абедзвюх краінаў не толькі з чыста спартовых матываў. Ён таксама важны з прычынаў палітычнага, гістарычнага і псіхалагічнага характару. Усё гэта выразна падсумоўвае вокладка апошняга выдання тыднёвіка «Ньюсвік Польска», на якой трэнер польскай каманды Францішак Смуда паказаны ва уніформе польскага легіянера з часоў польска-бальшавіцкай вайны 1920 году. А подпіс пад здымкам гучыць «Польша-Расія. Варшаўская бітва 2012». А пад гэтым пытанне меншым шрыфтам. Чаму у матчах з Расіяй гаворка не толькі пра футбол? Слово Яну Максіміку.
Пытанне і простае, і складанае адначасова. Калі адказаць коратка, дык перш за ўсё з увагі на дачыненні абодвух народаў у гісторыі, з увагі на гістарычную траўму, якую па сённяшні дзень адчувае Польшча, як наступства гэтых дачыненняў. А таму, у чыста спартовай падзеі, якая датычыць расійскіх і польскіх спартоўцаў, палякі ставяць на кон не толькі спартовы, але і нацыянальны гонар. Сітуацыя з сённяшнім матчам ускладняецца яшчэ і тым, што ён выпаў у дзень нацыянальнага свята Расіі. І расійскія заўзятары плануюць правесці марш на стадіён па мосце над Віслай, каб адзначыць дзень Расіі. Варшаўскія ўлады дазволілі гэты марш, магчыма баючыся, што забарона маршу будзе мець значна горшыя палітычныя наступствы, чым дазвол. Але цяпер усе баяцца, каб марш 10 тысяч расійскіх футбольных фанатаў не закончыўся сутычкамі з польскімі заўзятарамі ці з польскімі радыкальнымі правымі групоўкамі. Міністр унутраных справаў Польшчы Яцак Ціхоцкі сказаў журналістам, што падрыхтоўка да гэтага матчу з'яўляецца самым сур'ёзным выпрабаваннем для сіл правапарадку ў Варшаве. Наогул, падчас матчаў Еўра-2012 у польскай сталіцы дзяжураць 6 тысяч паліцыянтаў. Колькасць ахоўнікаў парадку падчас гэтага матчу, як усе прагназуюць, можа значна ўзрасці, хоць ніхто не называе канкрэтных лічбаў. У расійскіх і польскіх футбольных заўзятараў ужо ўзніклі праблемы з польскім законам і з УЕФА. УЕФА, арганізатара чэмпіянату, расследуе справу расійскіх заўзятараў у сувязі з расійскімі выпадамі супраць чарнаскурага гульца чэшскай каманды Теадора Гебрэселасіе. Дысцыплінарная справа была адкрытая таксама супраць расійскай футбольнай федэрацыі. Пасля таго, як на матчы з Чэхіяй расійскія заўзятары запальвалі і кідалі піратэхніку на футбольнае поле. А польскія ўлады двум расійскім фанатам футболу забаранілі на 2 гады ўваход на стадіёны ў Польшчы пасля таго, як яны ўзялі ўдзел у збіванні 2 ахоўнікаў парадку на стадіёне ва Ўроцлаве пасля гульні Расія-Чэхія. Польская паліцыя таксама затрымала 10 польскіх заўзятараў пасля таго, як яны ўзялі ўдзел у бойцы перад матчам Харватія-Ірландыя ў Познані. Але ўсе згаданыя праблемы з расійскімі і польскімі футбольнымі фанатамі блякнуць перад памерам выкліку, які чакае як фанатаў, так і польскую паліцыю ў сувязі з сённяшняй гульнёй Польшчы з Расіяй у Варшаве.
І ў дадатак да згадак Яна Максюміка я б яшчэ працытавала адметную публікацыю ў сённяшняй чэшскай газеце «Гаспадарскія навіны». Публікацыя прыводзіць факты, паводле якіх спрабуе знайсці сувязь паміж спартовымі поспехамі краіны і ростам валавага ўнутранага прадукту. У пераразліку прыросту ВУП на галаву насельніцтва неаспрэчнае першынства мае Нямеччына. І паводле прагнозу, які супрацоўнікі рэдакцыі зрабілі выключна з увагі на рост і стан эканомікі, у фінале павінны сустрэцца каманды Нямеччыны і Англіі, а першынства ў гэтым прагнозе аддаецца немцам. Ну, а зараз пра дзяржаўную падтрымку спорту ў Беларусі. Шматлікія лядовыя палацы, якія будуюцца альбо ўжо ўзведзеныя ў рэгіёнах Беларусі, робяцца цяжарам для мясцовых бюджэтаў. Вось што паведамляе з Віцебшчыны наш карэспандэнт Браніслава Станкевіч.
Лядовый палац у Варши повинен был статься самым буйным на Витебщине поводле масштабу. Различенный он на 5,5 тысяч месяцев. Але остался он самым буйным долгобудом. Его блиновали сдать еще год тому. Не хапило финансов, и теперь на будовничьей бряцовце амаль не видать никаких изменов. Аршанец Петр Ягорович жили на улице Шевченки как раз насупрать недобудованного палаца.
На моих глазах, мне кажется, там ничего особо не поменялось. Снаружи лежат горы песка, там окна не все вижу, что есть. Но студенту там, школьнику гоняют, убирают там что-то. Ну, может, запустить его запустят, конечно, но по настроению всю общую людям не до хоккея.
Не до хоккея с большего и городским уладом, лишит Петр Ягорович. Горович. По утриманні лядового палаца справа дорогая, а самоокупным он николи не будет.
На их повесили этот уже ледовый дворец. Такие огромные деньги на его обслуживание. На сегодняшний день в Оршу откуда их взять? Его ж нужно будет как-то заполнять. Ну, будут там со школы загонять, такого Могилева я знаю, в заказном порядке. Тут же уже слухи идут, что учителям, что готовьте на коньки становиться. Если построили аквапарк вместо ледового дворца, жителям бы это нравилось. Взрослые дети удовольствие получали. Так что президента надо, конечно, раз выбирать в зависимости от того, каким спортом он увлекается.
На Городзенщине існавал только один лядовый палац у областном центре, покуль 2 года тому не збудовали еще один у Лиде, где проводились дожинки. Теперь на черзе палац у Слоняме, где так само у будучини плянуются дожинки. Наш корреспондент высветлял ситуацию.
Лядовую пляцовку у Лиде выкупляют для гульни аматорские команды из новокольных райцентров, сказал нам один спортовый чиновник. И он лечит, что палацы потребные. Пытание, откуда брать на их гроши? Покольки?
Такие ледовые дворец, ну, наверное, там концы с концами будут сводить. На ноль будет выходить. Ну, конечно, прибыли там не будет. Это нереально.
Что дотычить перспективы побудовы ледового палаца у Слоняме, у районной газеты «Слонимский вестник» потлумачили.
Так практика ж показала, близ лежачих городов, тим ліку і Барановичі, город куди більш буйний, а там ж мільярдні страти, наскільки мені відомо.
Свої хокеїсти сьогодні в Слонімі, однак, єсть.
Хокейна команда, до речі, яка є аматорська у Слонімі, вони їздять гуляти, домашні матчі проводять у Івацевичах. Хоча той же директор, предпримальник цього клубу і капітан команди, лічить, що, звісно, капітан команди йому хотілося б мати тут льодовий палац, а як громадянин і предпримальник, який вміє лічити гроші, що городу палац це не потрібен, бо він себе не окупить. Це сьогодні молодь не вельми ще затягнеш на спортивну пляцовку. І він хокейну команду набрати не може, людей не хапає. Хоча ми вже і рекламу, і в газеті давали. Сьогодні молодь, на жаль, цікавить більш нечто другое.
Раней у Слоняме думали побудовать крытую хоккейную пляцовку, але потом размовы пошли менавіта про лядовый палац.
У нас же плановали будовать крытую пляцовку тут, а потом переиграли, что тады до дожинок уже будет включен в план и будет будоваться палац. Потому что место тут, как кажут, на генплане забронировано, там ничего не будуется, вокруг взводятся домы, а эту пляцовку покуль покидают. Мне неведомо, где, например, где они полностью купляются. Но это за кошт того, что еще ездить с соседних городов. А колено будет во всех. Хотя, кажу, приклад той же Финлянды, где в самом маленьком городку есть скрытая пляцовка.
Сказал нашему радио жихар Слонима. У початку 90-х Василь Быков уручав дипломы першим выпускникам Национального державного гуманитарного ліцею имя Якуба Колоса, який у часы адраджэння был не только адукацыйной установой, але и асяродком выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповед змагаться за родную мову, були апошніми словами апошнього быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри «Свободи» радки з улюблених быковських твораў. І сьогодні Максим Чарняўский, випускник ліцею 1993 году, археолог, читає фрагмент оповядання «Бедные люди».
Со страхом и агидой он прочитал свои две сторонки поганого тексту доносу. Менавіта доносу, бо як же еще можно было их назвать? То я скворыш разумел выдатно. Ён нічога там не прыдумаў, нічога не дадаў да таго, што гаварыў Краснянскі. Усё выклаў так, як яно і было. Праўдзівы быў да канца. Але чаго вартая тая яго праўдзівасць? Якой была ёй цана? Можа, парваць? Спаліць і нікуды не хадзіць? У каторы раз прыйшла няпэўная думка намер. Але што будзе тады? Выкінулі з партыі, выкінуць з працы, адбяруць дыпломы. Што адбяруць дыпломы і званні, то пэўна. Адабралі ж кандыдацкі дыплом у дацэнта Шавякова за перараджэнне. У дысертацыі абгрунтоўваў выгоды калектывізацыі. А пасля ў лекцыях выказаў сумненне наконт іх выгодаў. Далі дыхту дацэнту. Не перараджайся. Не разумней. Заставайся ў жыцці пнём і калодай. Без вачэй і вушэй. Тады будзеш адпавядаць усім навуковым званням. Добра, Шавякоў меў гадоў 30 ад роду, быў хлапец дужы, мог працаваць грузчыкам на гароднінавай базе. А дзе будзе працаваць ён? Што ён умее, апроч як пераказаць устаноўкі марксізму-ленінізму, якому ён даўно і пераканана не верыць? Але што рабіць? Мусіш вучыць студэнтаў, прымаць экзамены, несці заведамую лухту, бо яна корміць, дае хлеба і да хлеба. І ўсё было б добра, пакуль маўчаў. Пакуль нічога нікому, апроч таго афіцыйнага, праверанага і зацверджанага, што ўжо амаль бяздумна і механічна балбатаў на лекцыях. А тут во не стрываў. Вымавіў усяго 2-3 фразы на цёмнай вуліцы блізкім сябрам, і ўся яго шматгадовая, ранейшая стараннасць абрынулася ў тартарары. Калі гэта сапраўды правакацыя, наладжаная органамі праз аспіранта Краснянскага, іхны яму экзамен, дык тыя 2 старонкі памогуць. Павінны памагчы. Усё ж яны засведчаць, што ён чалавек адкрыты, і не ад партыі, не ад КГБ нічога не ўтойвае. Ну, там нешта сказаў, можа, не зусім цвярозы, можа, яго трохі перакруцілі, утрыравалі, але ён не раззлаваўся на даносчыкаў і цяпер раскайваецца. Можа, выключэнне заменіць на страгача? Страгач не сухоты, год паносіць і здымуць. І зноў усё пойдзе, як ішло дагэтуль. Ціха і спакойна. Добра ішло. Хіба што з гэтага моманту прафесар будзе навучаны. Тады ўжо сапраўды, да канца жыцця, нічога нікому. А калі не? Калі Краснянскі зусім па ўласнай ахвоце, па сваёй дурноце нарэшце, тады яго выкінуць з кандыдатаў, адбяруць універсітэцкі дыплом, спляжаць кар'еру, а той пасадзяць. Як тады яму, скварышу, жыць? Што скажуць пра яго ў інстытуце? Як паглядзіць у ягоныя вочы дачка?
Чэрвень з Быкавым. Максім Чарняўскі чытаў урывак апавядання «Бедныя людзі». З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Александр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях амністыі, дзе заявіў, што сярод крытэраў для вызначэння амніставаных не павінна быць палітыкі. Блізкія палітвязняў кажуць, што на амністыю і не спадзяваліся. У Расіі прайшоў масавы мітынг апазіцыі пад назвай «Марш мільёнаў». У рэзалюцыі мітынгу гучаць патрабаванні адстаўкі прэзідэнта Пуціна, роспуску Дзярждумы і новых выбараў. Кансулят Болгарыі ў Менску павялічыў штат супрацоўнікаў, каб справіцца з афармленнем дакументаў беларускіх турыстаў на адпачынак у гэтай краіне. Сёлета паток турыстаў у гэтым напрамку ўзрос у 4 разы. У горадні пачалі судзіць святара Мікалая Гайдука за тое, што не здаў адбіткі пальцаў. На працэс, аднак, не з'явіўся участковы, які складаў пратакол найца Мікалая.